Գլուխ 8-րդ. Հեղինակը շնորհիվ մի բախտավոր դեպքի հնարավորություն է գտնում թողնելու բլեֆուսկուն և մի շարք դժվարություններից հետո անփորձ վերադառնալու իր հայրենի երկիրը։ Գալուց 3 օր հետո, երբ զբոսնում է կղզու հյուսիսարևելյան ափերին, մոտ կես լիք հեռավորությամբ ծովի վրա նկատեցի մի բան, որ շատ տեր նման շուռ տված նավի։ Կոշիկներս ու գուլպաներս հանելով ես 200-300 յարդ ծովը մտա և նկատեցի, որ այդ առարկան մակընթացությունից մղվելով մոտենում է ափին։ Կասկած չկար, որ դա մի իսկական մակույկ էր, գուցե որևէ փոթորկի հետևանքով նավից պոկված։ Անմիջապես վերադարձա քաղաք ու խնդրեցի նորին կայսերական մեծությունից տալ ինձ իր նավատորմիղի կորուստից հետո մնացած խոշոր նավերից 20 հատ ու 3000 նավաստի փողծովակալի հրամանատարությամբ։ Նավատորմիղը շրջան գործեց ծովով, իսկ ես կարճ ճանապարով գնացի ծովափի այնտեղը, ուր նկատել էի մակույկը։ Մինչ այդ մակընթացությունը մակույկն ավել էր մոտեցրել ափին։ Նավաստիներն ամենքն էլ վերցրել էին թոկեր, որ ես ամրության համար երկու տակ միմյանց էի ոլորել։ Երբ նավերը տեղ հասան, ես հանվեցի և մտա ծովը և առաջ գնացի 100 յարդ մինչև մակույկը, իսկ հետո լողացի։ Նավաստիներն ինձ մեկնեցին թոքի ծայրը, որ ես կապեցի մակույկի առաջին մասում գտնվող մի ճեղքից, իսկ մյուս ծայրը ռազմանավից։ Սակայն գտա, որ իմ ջանքն ապարդյուն է անցնում, որովհետև ոտքս չէր հասնում հատակին, որպեսի աշխատե ինչպես հարկն է։ Հարկադրված ես ետ նահանջեցի ու սկսեցի մի ձեռքով, որքան ուժ ունեի, հրել մակույկը հետևից, և որովհետև մակընթացությունը նպաստում էր ինձ, ես հասա այնքան հեռու, որ կարողացա ոտքս հատակին դնել, մինչև ծնոտս ջրի մեջ մնալով։ 2-3 րոպե հանգստանալով նորից սկսեցի հրել մակույկը, մինչև որ ծովի ջուրը հասավ իմ կրնատակերը։ Այժմ կատարած լինելով իմ աշխատանքի ամենադժվար մասը, ես վերցրի նավերից մեկի մեջ դարսած թոկերն ու կապեցի նախ մակույկից, ապա ինձ ուղեկցող 9 նավերից։ Նավաստիները հեշտությամբ էին քաշում մակույկը, որովհետև քամին հաջող էր, իսկ ես հրում էի հետևից, մինչև որ 40 յարդ մոտեցանք ափին։ Եվ երբ մակընթացությունը վերջացավ, նավակը մնաց ցամաքի վրա, և ես 2000 մարդ օգնությամբ թոկերով ու մեքենաներով շուռ տվի մակույկն իր հատակի վրա ու գտա, որ շատ քիչ է վնասված։ Ես չպիտի ձանձրացնեմ ընթերցողին, թե ինչ դժվարությամբ թիավարելով 10 օր տևող աշխատանքից հետո, որ ես թափեցի թիակներ պատրաստելու վրա, մակույկը բերի բլեֆուսկույ նավահանգիստը, որ գալուս առիթով ահագին ժողովուրդ էր հավաքվել, մի այդպիսի վիթխարի նավի տեսքից զարմացած։ Ես կայսրին պատմեցի, թե բախտն այդ մակույկը բերել է ինձ, որպեսի նրանով ես գնամ մի այնպիսի տեղ, որտեղից կարող կլինե վերադառնալ իմ հայրենի երկիրը։ Ապա խնդրեցի կայսրին, որ նա հրամայի տալ ինձ անհրաժեշտ պարագաներ, կարգի բերելու մակույկը և միևնույն ժամանակ թույլ տա ինձ մեկնելու։ Սկզբում նա փորձեց համոզել ինձ մնալու, բայց վերջը բարեհաճեց տալ իր համաձայնությունը։ Ես շատ զարմացա, որ այդ ժամանակամիջոցում, որքան ինձ հայտնի էր, բլեֆուսկույ արքունիկ մեր կայսրից ոչ մի հարցում չեկավ։ Բայց հետագայում կողմնակի կերպով ես իմացա, որ նորին կայսրական մեծությունը, ամենևին չկասկածելով, որ ինձ հայտնի է իր մտադրությունը, հավատացել է, թե գնացել եմ բլեֆուսկ ու կատարելու համար իմ խոստումը, համաձայն այն թույլտվության, որ նա տվել էր ինձ և որ հայտնի էր մեր արքունիկին, ու համոզված էր, որ պիտի վերադառնամ մի քանի օրից հետո, երբ ծիսակատարությունները վերջանան։ Բայց վերջի վերջո իմ երկար բացակայությունը սկսեց նրան անհանգստացնել։ Գանձապահի և մյուս մինիստրների հետ խորհրդակցելուց հետո նա բլեֆուսկույ արքունիկն ուղարկեց մի երևելի անձ մեղադրական ակտի հետ միասին։ Այդ պատվիրակին հանձնարարված էր նկարագրել բլեֆուսկույ կայսրին այն մեծ գտասրտությունը, համաձայն որի իր տերը բավականացավ պատժել ինձ միայն իմ աչքերը հանելով ու հայտնել, որ ես փախել եմ արդարադատության ձեռքից, և եթե 2 ժամվա ընթացքում ես չվերադառնամ, պիտի զրկվեմ նարդակ տիտղոսից ու հայտարարվեմ իբրև դավաճան։ Բացի այդ, պատվիրակն ավելացրեց, թե 2 կայսրությունների միջև գոյություն ունեցող խաղաղությունն ու բարեկամությունը հաստատ պահելու համար իր տերը հավատացած է, որ բլեֆուսկույ իր եղբայրը կհրամայի ետ ուղարկել ինձ լիլիպուտիա, ոտու ձեռս կապած, իբրև դավաճան, պատիժ կրելու համար։ Բլեֆուսկույ կայսրը 3 օր խորհրդակցելուց հետո մի պատասխան ուղարկեց լիքը բազմաթիվ հայհոյախոսություններով։ Նա ասաց, թե իր եղբայրը գիտե, որ անհնար է ինձ կապոտած ուղարկել, որ թեև ես զրկել եմ նրան նավատորմիղից, Սակայն նա իմ հանդեպ մեծ պարտականություն է զգում այն բազմաթիվ ծառայությունների համար, որ ես ցույց տվի հաշտություն կնքելու ժամանակ, որ համենայն դեպս զույգ կայսրությունները շուտով ազատ շունչ կքաշեն, որովհետև ես ծովի ափին գտել եմ մի վիթխարի նավ, որ կարող է ինձ ծովը տանել, որ նա հրամայել է կարգի բերել այդ նավն իմ ցուցմունքների համաձայն և իր աջակցությամբ, և հավատացած է, որ քանի շաբաթից հետո զույգ կայսրությունները կազատվեն մի այսպիսի անտանելի բեռից։ Այս պատասխանի հետ պատվիրակը վերադարձավ Լիլիպուտիա, իսկ Բելֆուսկուի միապետն ինձ պատմեց այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ, միևնույն ժամանակ առաջարկելով ինձ, սակայն իբրև մի խիստ գաղտնիկ, իր բարեշնոր հովանավորությունը, եթե բան է, ես ուզենամ նրա ծառան դառնալ, թեև ես հասկանում էի նրա անկեղծությունը, սակայն որոշեցի այլևս երբեք հավատ չընծայել թագավորներին ու մինիստրներին, եթե միայն հնարավոր է նրանցից խուսափել։ Ուստի, երախտագետ նրա սիրալիր վերաբերմունքին ես խոնարհաբար խնդրեցի, որ ինձ ներում շնորի։ Ես նրան ասացի, քանի որ բախտը լավ թե վատ ուարկել է ինձ մի նավակ, ես որոշել եմ ավելի շուտ ինձ ծովին հանձնել, քան կրվախնձոր դառնալ երկու այդչափ հզոր թագավորությունների միջև։ Թագավորին կարծես թե այդ պատասխանն ամենևին դժգոհություն չպատճառեց, այլ, ընդհակառակը, ինձ թվաց, որ նա իմ որոշումից շատ գոհ էր և այդպես էլ նրա մինիստրներից շատերը։ Այս հանգամանքն առիթ տվեց ինձ, որ ես արագացնեմ իմ մեկնումն ավելի վաղ, քան մտադիր է, իսկ արքունիկը իմ գնալուն անհամբեր մեծ հոժարությամբ ինձ սատարում էր։ 500 բանվոր իմ ցուցմունքի համաձայն մակույկիս համար երկու հատ արագաստ չինեցին, իրենց երկրի ամենակոշտ տեսակի քաթանը 13 ծալ միմյանց վրա կարելով։ Թոքն ու պարաններն ինքս հանձն առաջին էլ, իրար ոլորելով 10-20 կամ 30 տեղական ամենահաստ ու ամուր թոկեր։ Մի մեծ քար, որ երկար որումներից հետո պատամամ գտա, ինձ պիտի ծառայեր խարիսխի տեղ։ Ինձ համար բերին 300 կովի ճարպ, մակույկս և մյուս պարագաները յուղելու համար։ Անհավատալի ջանքով ես կտրեցի մի քանի ատաղձի ծառ թիերի ու կայմերի համար, իսկ նորին մեծության նավային ատաղձագործները բավականին աջակցեցին ինձ, ողորկելով այն ամենը, ինչ ես շինում է անտաշ կերպով։ Մի ամիս անց, երբ արդեն ամեն ինչ պատրաստ էր, ես գնացի նորին մեծությունից հրաման ստանալու և միևնույն ժամանակ նրան հրաժեշտ տալու։ Կայսրը օգոստափառ ընտանիքի հետ միասին դուրս եկավ պալատից։ Ես պարկեցի գետնին համբուրելու համար նրա ձեռքը, որ սիրալիր կերպով մեկնել էր ինձ, նույն նարին և կայսրուհին ու երիտասարդ արքայազունները։ Նորին մեծությունը 50 քսակ նվիրեց, ամեն մի քսակի մեջ 200 սպրկ, նվիրեց նաև իր ամբողջ հասակով նկարված լուսապատկերը, որը ես անմիջապես դրի ձեռնոցիս մեջ ավելի ապահով պահելու համար։ Իմ մեկնման ծիսակատարությունն այնքան երկար տևեց, որ չպիտի հոգնեցնեմ ընթերցողին նրա նկարագրությամբ։ Մակույկի մեջ ես բարձեցի 100 մորթած ես, 300 մորթած ոչխար, դրա համապատասխանել հաց, խմիչք և այնքան եփած միս, որքան կարող էին պատրաստել 400 խոհարար։ Հետո վերցրի 6 կով ու 2 ցուլ, նույնքան էլ արու և էգ ոչխար, որ հետս հայրենիք տանեմ և այնտեղ բազմացնեմ։ Նավի վրա նրանց կերակրելու համար հետս վերցրի մի լավ խուրց 4 խոտ ու մի պարկ հացահատիկ։ Հաճույքով կվերցնեի նաև տեղացիներից մի քանի հոգու, սակայն կայսրը ոչ մի կերպ թույլ չտվեց։ Ավելին, մարզնին խուզարկության ենթարկելով իմ գրպանները, նորին մեծությունը պատվո երաշխի կառավ, որ նրա հպատակներից ոչ ոքի հետս չեն վերցնի, անգամ եթե ունենամ նրանց սեփական ցանկությունն ու համաձայնությունը։ Եվ այսպես, ըստ չափի հնարավորության, կարգին պատրաստություն տեսնելուց հետո, 1701 թվի սեպտեմբերի 24-ին, առավոտյան ժամը 6-ին, առագաստները պարզեցի, և երբ հարավ-արևելյան քամուղությամբ մոտ 4 լիգ դեպի հյուսիս էի գնացել, հանկարծ հյուսիս-արևմուտքում նկատեցի մի փոքրիկ կղզի։ Ես առաջ գնացի ու խարիս խնետեցի կղզու քամուց պաշտպանված մասում, որինց անմարդաբնակ թվաց։ Մի թեթև ուտելուց հետո ես պարկեցի հանգստանալու։ Քնեցի շատ լավ, իմ ենթադրությամբ ոչ պակաս, քան 6 ժամ, որովհետև արթնանալուց 2 ժամ հետո օրը բացվեց։ Գիշերը պարզ էր, դեռ արևը չծագած նախաճաշարի ու խարիս խահանելով հաջող քամու հետ իմ գրպանի կողմնացույցի օգնությամբ բռնեցի նույն ուղությունը, ինչ որ առաջ էի բռնել։ Նպատակս էր ըստ հնարավորին հասնել կղզիներից մեկին, որ իմ ենթադրությամբ ընկած էր Վան Դիմեն երկրից դեպի հյուսիս-արևելք։ Այդ օրը ես ոչ մի բան չգտա, մյուս օրը իրիկնապահի մոտ ժամը 3-ին, երբ իմ հաշվով ես արդեն 24 լիգ հեռացել էի Բելֆուսկուից, Նկատեցի մի առագաստ, որ տարվում էր դեպի հարավարևելք, իսկ ես ինքս ընթանում էի ուղիղ դեպի արևելք։ Ես սկսեցի կանչել, սակայն ոչ մի պատասխան։ Շուտով նկատեցի, որ ես հասնում եմ նրան, որովհետև քամին մեղմացել էր։ Կարողացածի շչապ ուշ տվի իմ բազուկներին ու կես ժամ հետո նավը նկատեց ինձ։ Պարզեց իր դրոշակն ու թնդանոտ արձակեց։ Հեշտ չէ արտահայտել այդ րոպեի իմ ուրախությունը, երբ իմ մեջ անսպասելի կերպով ծագեց մի հույս, տեսնելու իմ սիրեցյալ հայրենիքը և այն բոլոր թանկագին մարդկանց, որ թողել է այնտեղ։ Նավը դանդաղեցրեց իր երթն ու ես երեկոյան ժամը մոտ 5-ին թե 6-ին ընդհուպ մոտեցա նրան։ Սեպտեմբերի 26-ն էր, իսկ երբ տեսա անգլիական դրոշակները, սիրտս սկսեց արագ-արագ բաբախել։ Վերարկուից գրպանում դնելով իմ կովերին ու ոչխարները, ես իմ փոքրիկ պաշարեղենով նավը բարձրացա։ Դա մի անգլիական առևտրական նավ էր, որ հյուսիսային և հարավային ծովերը կտրելով գալիս էր Ճապոնիայից։ Նրա կապիտանը Դեպթֆորդցի միստր Ջոն Բիդլն էր, մի վերին աստիճանի սիրալիր մարդ և աննման ծովագնաց։ Մենք այժմ գտնվում ենք հարավային լայնության 30 աստիճանի վրա։ Նավի վրա մոտ 50 մարդ կար, նրանց մեջ հանդիպեցի իմ վաղեմի բարեկամ Պիտեր Ուիլյամսին, որ ինձ ներկայացրեց կապիտանին դրական կողմից։ Այդ ջենտլմենն ինձ շատ սիրալի վերաբերմունք ցույց տվեց ու ցանկություն հայտնեց իմանալու, թե որտեղից եմ գալիս և ուր եմ գնում։ Երբ ես մի քանի խոսքով պատմեցի իմ տեսածները, նա կարծես թե զարանցում եմ կամ ինձ պատահած դեպքերը խելակորույս են արել ինձ։ Ես գրպանիցս հանեցի իմ կովերն ու ոչխարները, որոնք նրան մեծ զարմանք պատճառելով առիթ տվին նրան համոզվելու, որ ես ճշմարտասեր մարդ եմ։ Ապա ես նրանց ցույց տվի Բլեֆուսկոյի կայսր նվիրած ոսկիները, նորին մեծության ամբողջ հասակով նկարված լուսապատկերը և այլ հազվագյուտ իրեր, որ վերցրել է այդ երկրից։ Ես նրան ընծայեցի 2 քսակ, 200 սպրգ մեջն ու խոստացա Անգլիա վերադառնալուց հետո նվիրել նրան մի հղի կով ու մի հղի ոչխար։ Ես չպիտի հոգնեցնեմ ընթերցողին այդ ճանապարհորդության մանրամասն նկարագրությամբ, որըստ մեծ մասի հաջող անցավ։ Մենք 1702 թվի ապրիլի 13-ին հասանք Դաունս։ Ճանապարհին միայն մի դժբախտ դեպք պատահեց։ Նավի առնետները տարան իմ ոչխարներից մեկին, մի ճեղքի մեջ ես նրա կրծոտած ոսկորները միայն գտա, իսկ մյուս 70-ները ես անփորձ կերպով ափը հասցրի և արածացնելու համար Գրինվիչում դրի մի կանաչ թմբի վրա, որի դալար նրբությունն ավելի ախորժալի էր դարձնում նրանց կերը, թեև ես միշտ երկյուղ ունեի, թե ընդհակառակը կլինի։ Թերևս երբեք չպիտի ողջ-ողջ բերեի նրանց մի այդպիսի երկար ճանապարհորդությունից հետո, եթե կապիտանն ինձ չտար մի աննման պաքսի մատ, որը ես փոշի էի դարձնում ու ջրի մեջ չաղախելով տալիս էի նրանց։ Անգլիայում եղած ժամանակ կարճ միջոցում իմ անասունները շատ բարձրաստիճան և այլ մարդկանց ցույց տալով ես պատկառելի դրամ վաստակեցի։ Ու նախքան իմ երկրորդ ճանապարհորդությունը սկսելը, այդ անասունները ծախեցի 500 ֆունտ ստերլինգով։ Իմ վերջին վերադարձին այդ ցեղը սաստիկ բազմացել էր, մանավանդ ոչխարները, որոնց բրդի նրբության շնորհիվ մեր մանվածքային արդյունաբերությունը ես հավատացած եմ շատ պիտի շահի։ Կնոջս և ընտանիքիս հետ ես մնացի 2 ամիս, որովհետև անհագուր ցանկությունս տեսնելու օտար երկրներ ինձ հանգիստ չէր տալիս ավելի երկար մնալու։ Կնոջս թողի 1500 ֆունտ ստերլինգ ու Ռիդրիֆում մի բնակարան, մի լավ տան մեջ, մնացած կարողությունս մասամբ դրամբ, մասամբ կայք, վերցրի հետս, բախտս նորից փորձելու համար։ Իմ ավակ հոր եղբայրը, Ջոնը, Էպինգի մոտերքը կտակել էր ինձ մի կալվածք, որ տարեկան մոտ 30 ֆունտ ստերլինգ եկամուտ էր բերում, իսկ Ֆիտերլեյում երկար պայմանաժամով ես վարձել էի սև ցուլ պանդոկը, որ կրկին նույնքան եկամուտ էր բերում։ Այնպես որ ոչ մի վտանգ չունեի, որ իմ ընտանիքը ծխականների բեռը դառնա։ Իմ որդին Ջոնը, որ կրում էր իր հոր եղբոր անունը, հաճախում էր նախակրթարան ու մի առաջադեմ աշակերտ էր։ Բետի աղջիկս, որ ամուսնացել է և երեխաներ ունի, ասեղնագործություն էր սովորում։ Հրաժեշտ տալով կնոջս, տղայիս ու աղջկաս և երկուստեք արտասուք թափելով, նստեցի 300 տոննանոց մի առևտրական նավ, Adventure անունով, որ մեկնում էր դեպի Սյուարտ։ Նրա կապիտանն էր Նիկոլասը, Լիվերպուլ քաղաքից։ Սակայն իմ այս ճանապարհորդության հաշվետվությունը պիտի կազմի իմ երկասիրության երկրորդ մասը։